2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Русиядә соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә күрә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә галимнәр төрле сәбәпләр китергән дип әйтә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Алшарипов сүзләренчә, саннарны Мәскәү үзенә файдалы итеп үзгәрткән. Саннар сәясәт өчен чыгарыла дип әйтә ул. Демография шәһәрдә яшәүче күпләр турында мәгълүматларны полиция бүлекләреннән генә алганда да, татар белән башкорт ким чыккан дип фикер белдергән галимнәр дә бар. Киләсе җанисәпкә 6 ел вакыт калып бара. Галимнәр арасында бу көн килеп җиткәнче көтеп ятмыйча, бүгеннән үк татар белән башкорт кулга кул тотынышып эшләргә тиеш дип әйтүчеләр дә бар. Галимнәрнең фикерләре җанисәптәге саннар турында Наил Алан сөйли.
Бүтән дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипов сүзләренчә, 2010 елда Русиядә үткән җанисәптә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә өстәгеләрнең тыгылганнары үзен сиздереп тора.
Демографик хәлде караганда бигрәк тә башкортларды. Өмет башкорт халкы күп авылда яшәй. Нык кына үсеш күзәтелә инде һуңгы елларда бигрәк тә. Шуңа соң мин бул мына һуңгы халкы исәпте алу нәтиҗәләре мине бик аптыратты. Ошо халкы исәбен алу нәтиҗәләренә һәр вакыт өстән ниндидер тагалау күзәтелә. Кайбер мына халыкларның ханы кәмбеде күрсәтү, кайбер халыкты ялма рәвештә үстерү дигән мына күренеш күзгә нык сагыла. Мына бигрәк тә мына ошо 2010 елгы халкы исәбен алуда ошо хәлде мин бик асык куятам. Сынамда монда ниндидер таяк тагып өстән булгату күзгә нык салына.
Дип белдерде Марат Кулшарипов. 2002 елдагы җанисәп нәтиҗәләренә күрә Башкортстанда 200 мең татар кимегән иде. Ул вакытта татар иҗтимагый оешмаларында кайбер сәясәтчеләр һәм галимнәр дә бу кимүне татарлар мәҗбүри рәвештә башкорт итеп яздырылды һәм башкортлар ягына әвеш-тәвеш китерүләр дә күп булды дип белдерде. Тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Башкортстанда 8 ел элек башкорт итеп язылган татарларның 40% соңгы җан исәптә үз милләтенә кире кайткан. Бу хәлдә башкортларның кимүенә күрәсең тәсирсез калмаган. Башкортстан дәүләт университеты көллияте директоры, сәясәт фәннәре кандидаты Әхтәр Бысҡынов 2010 елгы җан исәп нәтиҗәләренең Кулшарипов кебек шулай ук гадел булуына ышанып бетмей. Татар һәм башкортларның кимүенә килгәндә ул соңгы вакытта ассимиляция тәсире дә зур булды дип әйтә.
Мөхит бит мына яшь балалар үсеп килә бит инде. Туар рус мөхитендә үсә, бигрәк тә мына шәһәрләрдә бит инде. Һәм катнаш гаиләләрдә бик күп кешеләр мин уйлыйм.
Ди Бысҡынов. Кулшарипов исә башкортлар бу кадәр үк кимергә тиеш түгел, чөнки күпчелек милләттәшләребез авылларда яши, аларның гаиләләре зур дип әйтә.
Беләм, кай халык вәкилләре менә халыкка күрә кеше, мәсәлән, урыстар. Уларның ханы кәмей, нишен дигәндә халыкка бит инде теге бәләкәй семьялар үстерлек итә. Бер бала, хатта бер бала булмаган гаиләләр күп.
2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда 2010 елга Русиядәге урыслар саны якынча 4,872,000 кешегә кимегән. Дамир Исхаков татарларның 240 меңгә кимүен күп татарның шәһәрләрдә яшәве һәм җанисәп үткән вакытта аларның бу кампаниядә катнашмавыннан да күрә. Аның сүзләренчә, эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең 3дән 1-е җанисәптә катнашмаган. Алар турында мәгълүмат милиция статистикасыннан гына алынган. Бу очракта милләт күрсәтелми һәм без милләттәшләребезнең күпчелеген югалттык, ди Исхаков. Татарларның соңгы елларда аз бала табуы 2002 елдагы җанисәптә башкорт дип язылган татарларның 60%-лабы янә башкорт дип язылу, эмиграция һәм татардан булгар аерылу Исхакы фикеренчә татарны киметүгә китергән сәбәпләр булып тора. 4,000-ләп татар үзен булгар дип язган. 20-нче гасырда Татарстан халкының этнодемографик үсеше дип аталган хезмәт авторы Нияз Биктимиров е татарга катнаш гаиләләр дә татарларның кимүенә китерә дип белдерә. Татарстанда 3-тән 1 бала катнаш гаиләдә туа дип әйтә ул. Башка милләткә кияүгә чыгуны һәм иләнүне елдан-ел күбрәк татарлар нормаль күренеш дип әйтә. Русиядәге татарларның 5-тән 1 өлеше бу соңгы җан исәптә ана телләрен белмәвен күрсәткән. Кайбер интернет басмалар бу хәлне Татарстандагы лингвистик сәясәтнең уңышсызлыкка очравы дип тә бәяләде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты тарих институты мөдире Рафаил Хакимов башка сәбәпләр дә бар дип әйтә.
Әлбәттә, дәүләт тә бу якта әллә ни эшләмәде. Депутатлар да, ну депутатлар зарлана, ну алар нәрсә эшләде соң? Я, мәсәлән, безнең галимләр университетта татфакны бетерделәр. Аны ничә буын теге галимләр, татар галимләре үстерде ул факультетны. Гафоров килде дә бетерде. Мәскәү кысса иде, бер хәл. Оптимизация дип, базар экономикасы дип, монда бөтенсе котырды бит базар экономикасы дип. Аны телне дә саталар, нине дә нәрсә сата алалар, шуны саталар.
Ди Рафаил Хакимов. Дамир Исхаков әйтүенчә, моннан берничә ел элек үк алар 2025 елга татар халкы 500,000-га кимиячәк дип фаразлаган булган. Бу хәлне булдырмый калу юллары бармы соң? Нәрсә эшләргә мөмкин?
Иң беренче вакытта бала табуны арттырырга кирәк. Яшьләр тарафыннан барырга тиеш инде. Ким дигәндә семьяда эш була алырга тиеш. Икенчесе, билгеле, үзебезнең милләт вәкилләрен бер башка милләткә дә җибәрмәскә, ягъни ассимиляциягә бирешмәскә. Шул исәптән кешеләп язуларга да каршы чыгарга кирәк, менә башысындагы төсле. Һәм өченче, билгеле, халык исәп кала вакытында халык катнашырга тиеш. Шунда катнашып үзенең милләтенә бергә тиеш. Ул вакытта безнең санкция мәсьәләсе булды. Менә шушы әлләр сәдәрә хәрәкәте белән эшләр, шулар эшләр кирәк. Милләт вәкилләре үзләре күбрәк булырга тиеш. Ул дәүләт сәясәте түгел. Чөнки алга таба бару өчен халыкның массасы да булырга тиеш. Без татар байда күп түгел ул. Әгәр дә без әле шул Болгарда югалтып барсак һәм үсмәсәк, ул алга таба безгә алга китү мөмкинлеге бик шикләнгән булыр дип уйлыйм мин. Чөнки шундый күзәтүләр бар галимнәр арасында. Алдагы 10 елларда кайсы халыкның саны күбрәк була, шул беренче урынга чыгачак дигән. Чөнки ул кеше саны шулай ук башка әйберләргә йогынты ясый, һәр технология бик тиз күчә бер халыктан икенчесенә. Менә халык массасы булмаса, аны кулланып байып булмый, массада кирәк.
Ди Дамир Исхаков. Әхтәр Бысқыны фикеренчә, киләсе җан исәпкә татар да башкорт та алдан ук аяк киенергә тиеш. Бу мәсьәләне уртага салып сөйләшеп, кулга кул тотынып эшләргә вакыт җиткәне күренә инде, ди ул.
Башкорт белән татар проблема хәлле табылганда безнең халыктарның ялмышын күзеңдә тотканда мин шулай әйтәм дигән. Бергә әйтәй, кашандыр булган 20-нче буынның башындагы булган нидәйдер каршылыклар, объектив һәм субъектив булган шундай нидәйдер шешелмәгән мәсьәләләрне бүгенге көндә артка ташлап, киләчәккә ошо халыкларның язмышын, телен, мәдәниятен, тарихын, гомумән алганда милли сәясәтен үстерүгә бүгенге көндә ихлас һәм берлектә эшләү бик кирәк. Ни өчен? Еш кына бит инде кемдер анда ошо милләткә ятгандар, кемдер бу милләткә күчләп ятгандар дип сөйләйбез. Ниндәйдер аңлашылмасызлык килеп чыга. Төптән алып караган бүгенге көндә бергә назар мәгълүм әйткәндә, бүгенге көндә татардан да башкорттан да урыс дип атый торган дип. Шуны күреп мен уйлыйм, менә бездә мусулман халыклары буларак, республика ошо Урал, Волга буендагы бүтән халыкларга үрнәк була торган халыклар буларак, киләчәктә методик рәвештә эш алып барырга кирәк. Чөнки бездә бит безнең генә халыклар түгел, башка халыклар да карап тора. Ошо үткән переписьтәдәге рәхәт, туаш халкы, мордва халкы, башка халыклар бик күпләп ассимиляциягә бирелә. Шуның өчен уйлыйм, киләчәктә бергә бигрәк тә менә шундай бүгенге көндә интеллектуаль урында, матбугат сарайлары аша, интернет селтерләр аша агартыу һәм аңлату эшен алып барырга кирәк.
Ди Бысқынов. Марат Кулшарипов фикеренчә, Русия демократия юлына басмый торып, Мәскәүнең милләтләргә мөнәсәбәте дә үзгәрмәячәк, алга таба да сәясәт өчен кулай булган җанисәп нәтиҗәләре тәкъдим ителеп торачак.
Шул мәгънәдә теге демократик дәүләт булса, әлбәттә, ул хәл булырга тиеш түгел. Мөхәлләсәгә каршы әйтәм дә инде, ул Русияла ул теге совет заманда ла бит инде шул халык исәбен алуга һәр вакыт сәяси яктан мына игътибары көчле булды. Мин моңа бер нәмә генә игътибар иттем. Кавказда һугыш барды бит инде, чешеннар күпләп кырылды бит инде. 2002 елгы халык исәбен алу буенча мин аптырап киттем. Чешеннарның аны шул хәтле нык арткан инде. қойдан келіп шыққан деген атырау туған. Онда саяси яқтан мына сондай нендейдір істен тұрып өзгерістер ендірелер деген мына пікір қала. Мына осы халықтың есебін алу мына материалдар бірде бір де келісіп болмайды. Кімдердер ұялы рәуісте ұрыфларға қосқандар болып шыға енді.
Деп білдірді Марат Құлшарипов.
Жанисәп нәтижелері турында ғалимдар білен